Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս։ Այսօր օգոստոս 23-ն է, երեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանն է։ Մեր առավոտյան եթերաժամի առաջիկա 15 րոպեների թեմաներն են։ Հայաստանը այսօր նշում է անկախության հռչակագրի ընդունման 21-րդ տարեդարձը։ Միջադեպ Թբիլիսիի հայկական եկեղեցուն վիրահայոց թեմային որակում է անարգանք եկեղեցու հանդեպ։ Եվրադատարան դիմելուց առաջ ադրբեջանցի իրավապաշտպանները ուսումնասիրում են Երևանի իրացման գոտիների նախադեպը։ Կթերթենք նաև այսօրվա մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Այսօր նախատեսված է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և իշխող կոալիցիայի կազմած պատվիրակությունների հերթական հանդիպումը, նախորդ ուրբաթ նախատեսված հանդիպումը հետաձգվեց։ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում շարունակվում են մարտերը անմիջապես նախագահ Մուամար Քադաֆիի նստավայրի հարևանությամբ։ Հերկվել է տեղեկությունը, թե ձերբակալվել է Քադաֆիի որդիներից մեկը։ Քադաֆիի գտնվելու վայրի և մտադրությունների մասին ոչինչ չի հաղորդվում, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման նրան կրկին կոչ է արել հրաժարական ներկայացնել։ Մանհեթենի շրջանային դատախազը միջնորդություն է ներկայացրել կարճել արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանի դեմ հարուցված գործը։ Ստրոսկանը մեղադրվում է հյուրանոցի սպասուհուն բռնաբարելու փորձի համար։ Բալկանյան երկրներ երկօրյա այցի շրջանակում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ժամանել է Սերբիա, որտեղ հայտարարել է, թե Եվրամիության հետ հարաբերությունները բարելավելու համար Բելգրադը պետք է Կոսովոյի հետ խնդիրների լուծում գտնի։ Խորվաթիայում Մերկելը հայտարարել է, թե ֆինանսական ճգնաժամը չի ազդի Եվրամիության այդ երկրի անդամակցության հեռանկարի վրա։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ 21 տարի առաջ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Գերագույն խորհուրդն ընդունեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որով Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Հռչակագիրը Գերագույն խորհրդի նիստում ընթերցել է առաջին հանրապետության հիմնադրի անվանակից, այն ժամանակ ամենաերիտասարդ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը։
Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետություն, Կրճատ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր դրոշը, զինանշանը և հիմնը։
Իրական անկախությունը Հայաստանը ձեռք բերեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 23-ին Գերագույն խորհրդի որոշմամբ։ Դրան նախորդել էր սեպտեմբերի 21-ին անցկացված հանրաքվեն խորհրդային միության կազմից դուրս գալու և անկախ պետականություն հաստատելու մասին։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը անցած 20 տարիների ձեռքբերումների ու բացթողումների մասին զրուցել է անվանի դերասան ժողովրդական արտիստ Երվանդ Մանարյանի հետ։
Պարոն Մանարյան, ձեր գնահատմամբ արդյոք անկախության գաղափարը համարժեք կերպով գնահատվեց Հայաստանի Հանրության կողմից?
Ասեմ, որ դա այդպիսի հարց չի, որ այսքան կարճ պատմական ժամանակաշրջանում կարողանանք նրա ամփոփումը կատարել։ Դա շատ բարդ խնդիր է։ Մենք այդ օրվան սպասել ենք չհաշված 20-ական թվականների անցումային 2 տարին, որ լավ պորտկում էր, բայց իր հետևից հետք չթողեց։ Մենք հարյուրամյակներ ենք սպասել այդ օրին։ Ժողովուրդը տարաբաշխված տարբեր պետությունների մեջ՝ Պարսկաստան, Թուրքիա, Ռուսաստան և այլն, բայց անկախության գաղափարը միշտ պահպանել է և վերջապես այդ գաղափարը կյանքի կոչվեց, բայց կյանքի կոչվեց միայն, այսպես ասենք, տեսականորեն, թեև նա Գերագույն խորհրդում իր հաստատումը գտավ, բայց այնուամենայնիվ տեսականորեն, որովհետև անկախությունը մի բան է, որ պետք է ժողովուրդը ինքը գիտակցի և կարողանա դրան հասնել իր ամենօրյա աշխատանքով և պահվածքով։ Դա թղթի վրա գրվածը կարողը թղթի վրա էլ մնալ։ Սա է, որ մենք դժվարանում ենք ըմբռնել։ Ազատությունը մի բան է, որ մենք պետք է կարողանանք ինքներս դրան հասնել։ Այդ հռչակագիրը մեզ հնարավորություն տվեց հասնելու անկախության, ոչ թե տվեց անկախություն։
Դուք ինչպես եք գնահատում այդ հնարավորությունը, որքանով ճիշտ օգտագործվեց և որքանով կյանքի կոչվեց?
Դա պատմական ընթացք է և չի կարելի այդպիսի ինչ-որ սահմանումներ դնել։ Իհարկե շատ դժվար, իհարկե կարող էր ավելի լավ լինել, իհարկե, բայց այդ բոլորը կախված է նրանից, թե ժողովուրդը, որը այդ անկախության գաղափարը թղթի վրա արդեն ստացել է, որքանով է պատրաստ այն ընկալելու և գործադրելու։ Մենք պատրաստ չենք դրան։ հիմա մենք այդ ունեցող ժողովուրդը դուրս է եկել եւ նրան ասում են դու ազատ ես կառուցիր քո ազատությունը ի՞նչ հիմքի վրա պիտի կառուցվի մենք դեռ դիտակցական այդ մակարդակին չենք ասել եւ դրա հետևանքը լինում է այն որ մինչեւ ժողովրդի բարեխիղճ ազնիվ ունակ հատվածը սկսում է այսպես ասած տարուբերանել թե ինչը ինչպես անի ժողովրդի տականքը բարձրանում է ջրի երես։ Սա է ամենածանր իրողությունը մեր այսօրվա։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անցնող ամառվա ընթացքում Վրաստանում կտրուկ սրվեցին հակահայկական տրամադրությունները պայմանավորված Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեկեղեցական հարաբերություններով։ Հիշեցնենք, հունիսին Վրաստան այցելեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, այցի ավարտին սակայն այդպես էլ որևէ գրավոր փաստաթուղթ չստորագրվեց Հայաստանի եւ Վրաստանի հոգեվոր առաջնորդների միջև, ինչպես նախապես ենթադրվում էր։ Օրեր անց, սակայն Վրաստանի խորհրդարանը արագացված կարգով ընդունեց օրենսդրական փոփոխությունները, որոնցով նախատես ֆումը իրավաբանական անձի կարգավիճակ շնորել երկրում գործող կրոնական միություններին, այդ թվում նաև հայ առաքելական եկեղեցուն։ Սա հարուցեց վրացիների դժգոհությունը, վրաց ուղափար եկեղեցու աջակցությամբ հազարավոր մարդիկ Թբիլիսիում բողոքի ցույցեր էին անցկացնում։ Եվ ահա օրերս էլ տեղի հայկական եկեղեցիներից մեկում գրանցվել է միջադեպ, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Վրաստանի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդարանից ստացած դիմումի հիման վրա, ըստ որի օգոստոսի 19-ին ազգությամբ վրացի երկու երիտասարդներ անսթափ վիճակում մտել են Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի և հատկապես նրանցից մեկը ագրեսիվ ու անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերել հայկական եկեղեցու նկատմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ասաց, որ երիտասարդների գործողությունները չեն կարողացել կանխել եկեղեցու հավաքարարն ու մոմավաճառը։
Մոտենում է Խորանի առջև դրված Դաշու ավետարանին և թերթում է դա շատ դեմոնստրատիվ և արհամարական կերպով և ապրում թերթերից մեկը։ Հետո փորձում եմ մուտք գործել քահանաների սենյակ, այդ ագրեսիվ դրսևորումով երիտասարդը ոտքը գահի վրա նստում և շարունակում է այդպես ցուցադրաբար ցույց տալ իր արհամարանքը տաճարի հանդեպ։
Թեմի առաջնորդը նաև պատմեց, որ երիտասարդներն անհարգալից խոսքեր են ասել հայ եկեղեցու և հայության հասցեին։ Եկեղեցուց դուրս գալիս նրանք պատրել են եկեղեցու դռներին փակցված հայտարարության թերթիկները և ցուցադրաբար այրել դրանք։ Մինչ տարածքում աշխատող շինարարները կմոտենային, երիտասարդները նստել են ավտոմեքենա և հեռացել։
Դարձել են ընդամենը այդ ամբողջը երևի մոտ մի 5 րոպե, 5-7 րոպե և ցավոք այդ պահին համարտիկ չեն եղել։
Վրաստանի ոստիկանությունն արդեն սկսել է քնչական գործողություններ իրականացնել, երիտասարդներին բերման են ենթարկել։ Եկեղեցու աշխատակիցներն ու ականատեսները ցուցմունքներ են տվել։ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանն ասաց, որ այժմ արդյունքների են սպասում։
Մենք ճիշտ ասած կողմ չենք, որ այդ երիտասարդները դատվեն, չգիտեն, դրա կարիքը գուցե չկա, բայց ուղղակի ինչ որ պետքն է իրենք իրենց պատիժը ստանան, որ մյուսներն էլ
Վիրահայոց թեմի առաջնորդն այս միջադեպը կապում է Վրաստանում ըստ նրա ամռան սկզբից խորացող հակահայկական տրամադրությունների հետ։
Կարծում եմ այդ երկուսը զոհն են այս երկու ամիսների ընթացքում Վրաստանում թե հակահայկական այս ամբողջ տրամադրությունների, որ բարձրացրեցին վրաց եկեղեցու որոշ անպատասխանատու հոգևորականներ, խաբելով իրենք ժողովրդին, թե հայերը 600 եկեղեցի են ուզում, իրենք ավայրերն են ուզում, վրացական անվանի սրբավայրերը նշելով, և ժողովրդի այսպես բոլոր մակարդակներով տրամադրեցին հայության դեմ։ Երկու ամիս առաջ շատ վրացիներ գալիս կանգնում, խաչ էին անում մեր եկեղեցու առջև, ոմանք երեխաների դպրոցից ուղեկցում էին, այսինքն խնդիր չկար։
Հայ հոգևոր առաջնորդը տագնապ է հայտնում, թե հակահայկական տրամադրությունները ծայրահեղության են հասել հասարակության շրջանակներում, նույնիսկ Վրաստանի պաշտոնական մակարդակներում կա վերաբերմունքի փոփոխություն հայերի նկատմամբ, ասում է եպիսկոպոսը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, ծանոթանանք օրվա թերթերի մի քանի հրապարակումների։ Հայ ազգային կոնգրեսի և իշխանության միջև ընթացող երկխոսությանն է անդրադառնում երկիրը։ Այն փաստը, որ կայացած 4 բանակցությունները որևէ առարկայական արդյունք չեն տվել եւ կողմերը 1 ամիս շարունակ ընդհանրապես փորձում են սեփական դիրքորոշումներն ու պահանջները պարզաբանել 83 կամ 131 էջանոց հիմնավորումներով ցույց է տալիս, որ այդ հանդիպումների ժամանակ պարզապես ջուր ծեծելու գործընթացը տեղի ունենում եւ ըստ էության կողմերը աստիճանաբար հասկանում են, որ սա որևէ մեկին առայժմ որևէ լուրջ դիվիդենդ չի տալիս։ Պատճառն այն է, որ ամենահիմնական հարցադրումների շուրջ պայմանավորվածությունն ձեռք չեն բերվել կոնգրեսի չափից մեծ պատարտ պահանջելու իշխանության այն բավարարելու ցանկության բացակայության պատճառով, բայց քանի որ երկու կողմերն էլ ոտքով գլխով խրվել են այդ ճահիճը, ներկայումս դրանից դուրս գալու հնարքներ են փնտրում՝ միմյանց գլխին հենվելու, դիմացինին այդ տեղի մեջ թաղելու, դրանից հնարավորինս 4 դուրս գալու միջոցով։ Նույն թեմայի շուրջ հայոց աշխարհը հեգնում է։ Օգոստոսյան ինքնաբուխ խուլիգանական արարքը, որի հեղինակներն էին կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստները, ստվերում թողեց երկրի ու ժողովրդի համար բախտորոշ մի իրադարձության հոբելյանը։ Ավաղ ձեռքից բաց թողեցին քուլիսի 18-ին մեկնարկած հակ իշխանություն երկխոսության միամսյակը տոնականորեն նշելու առիթը։ Միջդեռ հարկ էր պատշաճորեն նշել երկխոսության միամսյակը, թեկուզ նրա համար, որ հուլիսի 18-ից օգոստոսի 18-ը ընկած ժամանակահատվածում այս փրկարար գործընթացի օգտակար գործողության գործակից մնացել է զրոյական աստիճանի վրա։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Դուրս եկեք փողոց եւ հարցրեք առանց տեսախցիկի իհարկե. Ինչ է ձեզ տվել անկախությունը եւ մեծամասնությունը, եթե անկեղծ լինի կպատասխանի. Տո ոչ մի բան էլ չի տվել, մեզ ոչ մի անկախություն էլ պետք չի, մեզ աշխատանք է պետք, մեր երեխաներին հաց է պետք, այս իշխանությունը մեզ լավ չի պահում, եթե ռուսը լավ պահի, ինչ վատ բան կա Ռուսաստանի կազմի մեջ լինենք։ Իշխանությունն ու ընդդիմությունը իրենց հաշվարկներից ելնելով տոն են տալիս այդ տրամադրություններին։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի օր առաջ Բաքվի կենտրոնում քանդվեց Ադրբեջանի ամենահայտնի հասարակական կազմակերպություններից մեկի՝ Խաղաղության եւ Ժողովրդավարության ինստիտուտի շենքը։ 13-րդ դարի վերջին կառուցված երկհարկանի շինությունը Բաքվի իշխանությունները հողին հավասարեցրեցին շինարարական տեխնիկայի օգնությամբ, ուշ երեկոյան օգտվելով հարմար պահից, երբ ինստիտուտի ղեկավար Լեյլա Յունուսը Ադրբեջանում չէր։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունում հիմա ուսումնասիրում են Երևանում հանրային գերակշահ ճանաչված տարածքների նախադեպը, որ պեսի դրա օրինակով դիմեն եվրոպական դատարան։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Բաքվի կենտրոնում գտնվող Խաղաղության եւ Ժողովրդավարության ինստիտուտի շենքը քանդելու գործով բողոքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկելուց առաջ իրավապաշտպան այս կազմակերպության փաստաբաններն ուսումնասիրում են Երևանի օտարված տարածքների նախադեպը։ Այդ մասին Dispute as ինտերնետային ֆորումում գրել է ադրբեջանցի հայտնի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսը, ով ադրբեջանական հեղինակավոր այս կազմակերպության հիմնադիրներից է եւ իրենց գրասենյակի շենքի հիմնահատակ ավերումը համարում է ադրբեջանի իշխանությունն վրեժ խնդրության դրսևորում։ Մասնավորապես Երևանի Բուզանդի փողոցի 9 տան բնակիչների գործն են ադրբեջանցի փաստաբաններն ուսումնասիրում։ Սա այն բողոքն էր, որը Եվրադատարանը հունիսին բավարարեց, վճիռ կայացնելով ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ պարտավորեցնելով Հայաստանի կառավարությունը տան նախկին բնակիչներ Նելի Մինասյանի եւ Ելենա Սեմերջյանին 12,000 եվրոյի փոխհատուցում տալ։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Արիֆ Յունուսը ֆորումում գրել է, որ Երևանի օտարված գոտիների նախկին բնակիչների գործերը ուսումնասիրում են, որպիսի իրենց գործով բողոքը կազմելիս թույլ չտան այն սխալներն ու թերացումները, որոնք թերևս թույլ են տվել հայաստանցի փաստաբանները, դրա համար էլ ոչ բոլոր դեպքերում են կարողացել Եվրադատարանում հաջողությունների հասնել։ Արիֆ Յունուսի հիմնադրած Խաղաղության և Ժողովրդավարության ինստիտուտի շենքի տարածքը, հիշեցնենք, անցած տարի սկզբին էր հայտնվել իրացման գոտում, որտեղ ադրբեջանի իշխանությունները մտադիր են բարձրահարկ շենքեր կառուցել։ Ոչնչացվեց ոչ միայն գրասենյակի գույքն ու համակարգչային տեխնիկան, այլև քաղաքագետի անձնական արխիվը։ Արիֆ Յունուսը անմիջական կապ է տեսնում կատարվածի եւ իրենց վերջին շրջանի գործունեության միջև, քանի որ ինքն ու կինը, իրավապաշտպան Լելա Յունուսը, հանդես էին գալիս Բաքվի կենտրոնում իրացման տարածքներից մարդկանց բռնի վտարումների դեմ։ Հայաստանի իրավապաշտպան Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ Միքայել Դանիելյանը, ով անձամբ ծանոթ է Արիֆ Յունուսին եւ նրա գործունեությանը, մեծ է զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ դա ադրբեջանի իշխանությունների կողմից քաղաքական հաշվեհարդար է։
Արիֆ Յունուսը առաջինն է, չի հասարակական գործունեությունը ծավալող մարդ, որի վրա իշխանությունները հարձակում են կատարում, ինչու է դեղերն այլ մարդիկ եղել են բլոգյորները, եղել է Իմիլ Հուսեինովը, եղել է Էլդար Զեյնալովը, Էլդար Զեյնալովը բի օֆիսի վրա է հարձակում, եղել ժամանակին Իմիլ Հուսեինովի ինտակվել է ոստիկանության կողմից հարձակման և իրադեմության ուժեն գործադրել ոստիկանները և ինչու լուրջ վնասվածքներ ստացել բուժվել է. Դրանք պատմեն, որ իրանց վիճակը շատ լուրջ է և շատ դժվար։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում աշխատում էր Կարլեն Ասլենյանը, հաճելի օրենք մաղթում։